Atımız burada başa çatır. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırdı. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülker Akif qızı. Sağ olun.
14-24
Azadlıq radiosunda gənclərin efiridir. 14-24 növbəti 25 dəqiqəni sizinlə olacaq. Bugünlərdə ən gərgin rejim tələbələrindir. Hamının başı qış sessiyasına qarışıb. Mövzumuz da elə bu haqdadır. Bu qışın imtihanlarından tələbələr necə çıxacaq? Hansı problemləri var tələbələrin? İmtihanların öhdəsindən necə gəlirlər? Bunları qonaqlarımızla birlikdə aydınlaşdıracaq. İndi isə sakit olun, imtihan gedir.
Ha, dərsimiz başladı. Emin, dur görüm ayağı. Görürəm, dərsə hazır gəlmişsən. De görüm, əgər sənin şalvarını sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Görürəm, sən riyaziyyatdan bugün heç bir şey hazırlamamsan, ona görə sənə başqa bir sual deyirəm. De görüm, əgər bir qoyunun qabağına bir vedrə su, bir vedrə araq qoysan, qoyun hansını isər?
Suyu.
Niyə?
Çünki qoyundur.
Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayeva və Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Samir Cəfərzadədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Düzdür, bugün sizi imtihana çəkməyəcəyik, amma imtihandan danışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq, görək necə hazırlaşırsınız imtihana. Hə, Samir, səndən başlayaq. Elə necə gedir qış sessiyası? İmtihanların tam ortasındasınız. Necədir vəziyyət?
Bu semestrdə bizdə 6 qış imtihanı, 6 yay imtihanı olur. İndiki 6 imtahanın 4-ünü vermişəm, birini rüşvət qalan üçün özüm. Bu belə imtahanlar belə təhsil səviyyəsindən qanlamaq mümkün deyil.
Səhələ, buyur.
6 dən imtahanımız var idi. Demək, 3-ün vermişik. Demək, 9-u, 14-ü, 17-si. Allah qoşa səhərdə biri var. Heç bir rüşvət bizdə yoxdur. Özümüz rahat vermişik. Rahat şəkildə. Hamı da gəlir. Özümüz 54 nəfər auditoriyada adam var. Hamı da gəlir, sərbəst verir, çıxır gedir. Özümüz də qiymətlərimizi görürük. Yəni, əksinə müəllimlər bizə güzəşt eləyir. 1-2 bal söhbət olanda kömək eləyirlər. Rahat keçir imtihan. Sadəcə bir dənə narazılıq oradadır ki, məsələn, bəzi fənlər var ki, orada praktikidir hər şey. Onu biz elə bir əzbərləyib, onu yazmalıyıq. Ta ki, bu yaxınlarda bizə informatika dərsi var, internet jurnalistikasından dərs keçirik. Orada kompüter icazə vermədilər gətirməyə ki, imtihan vaxtı kompüter olsun və biz onu praktik olaraq göstərək. İndi biraz çətinlik yonda olur ki, kompüterin biliklərini əzbərləyib sadəcə onu yazmaq qalır. Yəni ki, əyanı göstərmək üçün heç bir şərait yaratmırlar.
Baloniya sistemində hər hansısa bir sual ətrafında həm əyanı vəsait yoxdur, ən az kitab yoxdur oxumağa. Hətta öz ixtisasın belə, öz ixtisasını da oxuyursan, deyir, o kitab Azərbaycanda dərc olunmayıbdır və belə nəzərə alınıb ki, 2 ildən sonra həmin kitab ətrafında oxumaq olar. Birincisi, mən əslində düşünürəm ki, nəinki öz ixtisasına əlavə bir iqtisad barədə, o kitabların özlərinin universitetin öz kafedrasında yoxdur. Qaldı ki, tələbə onun harınasa əlavə eləyib, öz əldə eləyib, onu oxumalıdır. Orada dolayı yolundan bir yol tapırlar, kiminsə hər hansısa balı azdır, tutaq ki, gedir. Danışır, balını yüksək qaldırır və yaxud da belə bir sənət qəbul olunub ki, həmin tələbə 51 bal yığıb 3 alacaq və yaxud da 71 bal yığıb 4 və yaxud da 85 balından yuxarı bal yığıb 5 alacaq. O bir yolla gedib çıxır, yalnız həmin müəllim, həmin uşaqdan öz standartlarının üstündə rüşvət alacaq. O uşaq nə qədər bilir bilsin, bir dəfə kəsəcək, iki dəfə kəsəcək, üç, axırı yenə bir yolunu tapıb növbəti kursu atlayacaq.
Mən rastlaşmamışam, düzü deyim, öz fakültəmdən danışıram, həqiqətən görməmişəm elə. Çünki bizdə uşaqlar vardı ki, qayıbları var idi. O, əgər elə bir mümkün idisə, o qayıblarını həll eləyərdilər də onlar. İmtahana buraxılmadılar. Ona görə də bizdə də kəsilmək söhbəti belədir ki, yayda gəlirsən, krediti ödəyirsən, həmin o fənnə oturursan, o fəndə onun kreditini ödəməyincə var məcburi fənlər, var elə belə sadə sərbəst fənlər. Məcburi fənlərdən əgər sənin kəsirin varsa, krediti ödəməmsənsə, digər kursda, üçün, məsələn, 4-cü kursda o həmin fənlərə buraxılmırsan. Ancaq o krediti ödəyəndən sonra. Onda da ki, elə bir şey yoxdur. Əgər doğrudan da elə bir şey olsaydı, bizim fakültədə mümkün o həmin uşaqlar hansısa bir yol tapıb, qayıbların həll edib imtahana buraxılardılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu arada tələbələr arasında keçirilmiş sorğumuz da var. Gəlin birlikdə dinləyək sorğunu, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Onu da qeyd edim ki, sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Qulaq asaq.
Qış imtihanı sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Bütün imtihanlar yaxşı gedir. Heç bir narazılığımız yoxdur. Sağ olsun koordinatorlar. Çox fəal iştirak edirlər. Başımın üstünü yaxşı kəstirirlər.
Qış sessiyasında keçirdiyimiz imtihanlardan üçünü müvəffəqiyyətlə vermişik. Hal-hazırda heç bir narazılığımız yoxdur. Çox gözəl şərait yaradılıb. Buna görə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Burada ən çox narazı olduğum monitorinqlərin sayının çoxaldılmasıdır. Əvvəl biraz adama sıxırdılar. İndi monitor çoxaldıblar deyən koordinatorlar sıxırlar adamı. Belə başqa heç nə. Bir də ki, razıyam ki, imtihanların da sayını azaldıblar. 4 dənə imtahan idi. Allah candan sağ eləsin.
İndiyə kimi 4 imtahanı yola verdik və hər birdə çox şəffaf keçdi. Mən hər birindən razıyam.
Mən əsasən nəzarətçilərdən narazıyam. Onlar elə bir ki, tələbələrə yox, dustaqlara, dustaqxanada nəzarət edirlər. Çox aqressivdirlər tələbələrlə. Tələbələrdə aqressiv əhval-ruhiyyə yaradırlar və bu da tələbələrin normal şəkildə imtahanlarını başa çatdırmalarına icazə vermiş.
Qış imtahan sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Hələlik heç nədir. Bir dənə kəsrim yoxdur.
Bu imtahandan çıxan tələbələrin fikirləri idi. Studiyamızda da tələbələrdir. Hüsalə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, Samir isə İqtisad Universitetinin tələbəsi. Təhsil naziri Müslim Mərdanov keçən ay demişdi ki, bu il imtahanlara qış sessiyasında güclü nəzarət olacaq nazirlik tərəfindən. Necə hiss edirsiniz bu nəzarəti?
Monitorinqlərlə bizdə 2 dənə monitorinq keçirildi. Güclü nəzarət deyəndə ki, əvvəl köçürmə halları biraz monitorinq olmayanda köçürmə halları biraz olurdu. Hər bir tələbə istər-istəməz konspekt hazırlayır, bir vaxt tapır, ona baxır. Keçən illər bir dənə imtahanımız vardı. Deyərdim ki, o sərt rejimdə keçdi. Bir nəfər bir dənə konspektdən istifadə edə bilmədi də. 3-4 dənə nəzarətçi düşmüşdü. Tam ciddi idi də. Hətta o səviyyə çatmışdı ki, amma psixoloji olaraq təsir edirdi adama. Ağlayırdı insan ki, kimsə çıxardır, əlindən alır. Elə bir dəhşət görməmişdim mən həqiqətən. Onda onu deyərdim, hə, ciddi keçdi. Həqiqətən də o hər kəs öz qiymətini almışdı. O ciddi deyərdim. Bu dəfəki də 2 dənə monitorinqimiz olub. Heç kəs heç nə tutmayıblar həqiqətən. 2 dənə nəzarətçi vardı, tutmadılar heç kəs də. Yox idi çünki. Sərbəst şəkildə hamı verdi.
Təhsil naziri monitor keçirir qış imtahanlarına görə və nəticədə assess imtahanı keçirir. Həmin istəyir orada hökmən və hökmən orada belə bir normativ qoymuşlar ki, ATSS imtahanlarında 4-cü kursda qış imtahanından qabaq harsa dekabr ayının ilk həftələrində bütün tələbələr orada olmalıydı. Amma xeyr, 25 dənə tələbədən yalnız orada 20-si çıxış elədi. 5 dənə tələbə ümumiyyətlə gəlmədi və o tələbələr haqqında da heç bir istər inzibati olsun, istər ümumi maddə olsun, heç bir cəza sanksiya tətbiq olunmadı. Yəni bu da bir absurd olan bir şeydir.
Və balon sistemi deyəndə bizdə Azərbaycan sayağı təbii ki, balon sistemidir. Məsələn, balon sistemində qayıblar hesab olunmamalıdır. Bizdə amma qayıblara görə baldan çıxırlar. Yəni ona görə tələbə məcburidir. Hətta təzəlikcən əvvəl 150 saat qaybı olan imtahanlara buraxılmırdı. İndi bir fənin 30%-ində bu uşaq tələbə girməyibsə, onu buraxmırlar həqiqətən imtahana. Bu bizi qorxudurdu. Məsələn, demək həftədə 4 saat dərs fənni olan müəllimin, demək həftədə 1 saatına girməmsənsə, faktiki olaraq sən həmin dərsə buraxılmırsan imtahanlara. Narazılığımız nə oldu? Həmin qərarı dekabr ayında qəbul elədilər. Və dekabr ayında artıq onda biz dəhşətə gəldik ki, bunu əvvəlcədən niyə demirdilər? Əvvəlcədən desəydilər, tələbə özü bilərdi ki, əvvəl hesablayırdı ki, 150 saat, ona görə indi işi olanda gəlməyəndə onun üçün hələ problem olmurdu da. Amma indi son vaxt bizim qrupda yarandı, elə bir problem yarandı.
Yəni imtahanda özünü biruzə vermişdi.
Hə, vermişdi, bəli, vermişdi.
Yəni necə?
Özünü biruzə verdi. 2-3 nəfər buraxılmadı imtahana.
Öncədən xəbərdarlıq edilməmişdi bu
qaydada. Yox, edilmədi, yox. Dekabrda qəbul edilən qərarı elə bir həmin dəqiqədə icra elədilər. Amma bu mümkün deyil. Buna biz etiraz elədik ki, niyə görə bu belə olmalıdır? Əvvəlcədən sessiyanın qabağında ilk əvvəl desinlər ki, məsələn fevral ayı başlayanda və yaxud sentyabrdakı ay tələbə sənin 150 saatdan artıq qaybın varsa, sən buraxılmırsan. Amma bunu çevirdilər 30% dərsə gəlməyibsə tələbən demək buraxılmır. Amma elə fənlər var idi, bizdə məsələn 17 saat qaybın vardısa, biabırçılıq olurdu. Bunu sonra biz bildik. Məsələn bunu biz qəbul eləyə bilməliyik.
Abdurent imtahandan gəlir. Valideynləri sevincə halda onun üzərinə atılırlar. Hə, necə keçdi? Heç, imtahan götürən müəllim dindarın biri idi. Mən hər dəfə cavab verəndə deyirdi, aman Allah.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzdü bilmiş kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm? Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İmtihan prosesinin özündə nəzarət necədir? Məsələn, nəzarətçilərlə ünsiyyət, bəzən tələbələr şikayətlənirdilər ki, bizə kobud rəftar eləyirlər, sinifdən çıxarırlar, hətta deyir, qaldırıb altımıza baxırdılar ki, görüm orada nə var. Belə hallar olurmu doğrudan da?
İmtihan elədi ki, bəzi indi tələbə var ki, həyəcanlanır. Bu psixoloji olaraq insan gərək hazırlaşa. O ab hava necə başlayırsa, tələbən özü də rahat hiss eləyir özün. Amma elə ki nəzarətçilər gəlir, elə bir ki, necə deyim, elə bir acıq çıxırlar bizdən. Girir içəri, başlayır sumkanın hərəsini bir tərəfə açır. Telefonları gətirin yığın bura. Başlayır kobud rəftar eləməyə. Onda istər-istəməz adam bildiyində yadından çıxardır. Biraz əsəbləşir. Bu yoldaşıma qarşı biraz kobudluq eləyəndə insanın özünə də pis təsir eləyir də. Qərar var ki, 3 dəfə tələbə 1-ci dəfə xəbərdar edilməlidir. Birbaşa onu çıxarda bilməz nəzarətçi. Amma xəbərdarlıq edilmədən çıxartmışdılar həmin uşaqları. 2 nəfər idi, onlar da kəsilmişdi. Əllərindən alınmışdı vərəqləri.
Balon sistemində məhz bizim təhsil aldığımız sistemdən götürsək, balon sistemində həmin nəzarətçilərə birbaşa tapşırılır ki, bu tələbələr, məsələn, orada elə bir hallar baş verir ki, hətta tələbə bu imtahana girmir və rüşvət verir. Həmin imtahanı azad olunur. Məsəl üçün, ayın 21 imtahanıdır. İmtahanda olmalıdır 21 nəfər, imtahana girir 15 nəfər. Deməli, ilk öncə həmin 6 dənə şəxs buna müəyyən yollarla bu şəxslərə güzəşt olunur və bunlar imtahana girmir. Yəni, bir müəllimin, məsəl üçün, 200 manat maaşı varsa və tələbələrə hətta bunu açıq şəkildə bir büruzə verir və deyir ki, siz imtahana girdiniz, girmədiniz, yəni bu pul sadəcə olaraq bizi təmin eləmir. Ona görə həmin tələbələrdən rüşvət almağa sanki rüşvət kimi yox, belə belə də olmalıdır.
Əlavə kafedradan, başqa kafedradan gələnlər elə bir şey eləyirlər. Amma ondakı bizi məcbur eləmirlər. Tələbənin özü, bir şey var ki, tələbənin özü ona maraqlıdır. Dərsinə girmir, gedir nəsə, o öz müəllimlərimizə, kafedra müəllimlərinə yox, digər kafedra müəllimlərinə. Həmin müəllimləri də cəzalandırdılar. Amma sonra bizdən istəmədilər, çünki dedilər ki, biz də qorxuruq ki, həmin müəllimin gününə düşərik. Ona görə heç bir bizdən almadı. Hətta müəllimə tələbələr yalvarırdı ki, nə olar, götürün deyirdi, yox başıma heç iş açarsın.
Şəxsən belə bir fakt, mən birinci dəfə rastlaşıram. Mən elə bir təsəvvür eləmirəm ki, hər hansısa bir müəllim universitetdə rüşvət aldığına görə hər hansısa bir universitetin həmin müəllimin kafedra müdürü və həmin müəllimin proyektoru inanmıram müəllimə bir söz üçün. Çünki onlar çoxdan qəbul edib ki, bu həqiqətən belə olmalıdır.
Amma demişdi gözümüzün qabağında çıxartdı onu, o boyda tələbənin qabağında. Nələr demədi da?
Çünki bir aktor da bir müəllim bunu real qəbul edib. Hətta bir neçə qrup nümayəndəsi, yəni bizim qrup yoldaşımız müəllimə həqiqətən sual verir ki, müəllim, niyə görə təhsildə rüşvət alırlar? Bu suala müəllim çox daha gülməli bir şəkildə cavab verir ki, müəllimin əmək haqqısı 1000 manat olsa müəllim rüşvət almaz.
Amma bir şey qeyd edeyim ki, məsələn, gizli saxlanmalıdır. Həmin anonim şəkildə olmalıdır ki,
rüşvət gizli saxlanmalıdır.
Yox, rüşvət yox. Rüşvət alan müəllim haqqında bilgi verirsəsə, bu şəxs gizli saxlanmalıdır. Biz o bilgini verəndən sonra gizli yazılı atdı da, həmin müəllim gəldi, yazılı keçirdi ki, görək kimin xəttidir də. Bu tapa bilmədi həmin tələbəni. Hətta uşaqlara təklif elədi ki, sizə imtahanlardan uşaqlar bizə deyirdilər ki, bəs tələbələr təklif eləyib ki, bəs sizə imtahanda mən kömək eləyəcəm, 5 yazacağam. Deyin də kim yazıb? Onlar da həqiqətən bilmir.
Nəyə görə xətti yoxlayırdı ki, yəni?
Ki, görə kim yazıb?
Mənə yəni, yazılı şəkildə
şikayət yazılı şəkildə bizim getmişdi, amma o yazılı şəkildə gedən məncə verilməməlidir müəllimin özünə. Amma verilmişdi ki, o gəlib bizdə yazılı keçirdi ki, imtahanı. Tutuşdurmuşdu ki, görək kimin xətti buna oxşuyur. Amma əslində qaldı, onlar anonim olmalıdır da. Tələbə istər-istəməz çəkinir şikayətə ki, bilir ki, onsuz da tutulacaq. Amma bizim tələbələr nə qədər sınağa çəkdilər. 2-3 dəfə hətta yazılı keçirdi, tələbələrə yaxınlaşdı, şirin dilə tuturdu ki...
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İmtihanda nə qədər güclü nəzarət olsa da, ümumiyyətlə elə tələbələr var ki, onların kopya çəkmək bacarığına sadəcə dayanıb alqışlamaq olur. Yəni, sizə necə, ümumiyyətlə kopya çəkmək marağınız varmı?
Mən bir-iki dəfə olub, istifadə eləmişəm, amma sonra nədəsə elə bir üzümdə yazılıb ki, məndə var. Gəlirlər, durqusunlar, əlimdən alıb aparırlar, ona görə cəhd eləmirəm. Amma belə kiçik şəkildə tarixlər, müəyyən qeydlər götürmüşük, o da olub, amma tam götürməyə olmuyor. Amma birinci keçik kurslarda olub.
O şparqaqanı necə hazırlayırsınız?
Ondakı elə şey var ki, bir şpaqaqan hazırlayınca özünü öyrənirsən də.
Mesleklərdə.
Özünü yazırsan də. Onu biz sadəcə müəyyən tarixləri qeyd kimi götürürük. Amma bizdə elə tələbələr var ki, həqiqətən heç bir vaxt tutulmayıblar. Qəşəng rahat şəkildə istifadə edirlər.
Həm də o imtihanlar, məsəl üçün, 120 sualdırsa, 4 dənə yaxın qrup mühəndisi bir-birinlə araları yaxşı olan, hərəsi 30 dənə sualı hazırlayır. Və onlar bir-birlərini ötürürlər.
Ötürmək yox, sadəcə belədir ki, müəyyən bilgimiz olur. Tək 330 sualı praktiki cəhətdən doğrudan da çatdırmaq biraz müşküldür. Əgər təbii ki, o tələbə hər dəfə dərsi oxuyubsa, o hazır şəkildə, nə bilim, yəni ki, rahat şəkildə verə bilər. Amma elə bir tələbə var ki, müəyyən dərslərə gəlmir, oxumur. Bu problem yarada bilər. Amma biz də onda böyürük qrupları. Məsələn, 50 sualı, 100 sualı mən oxuyacağam, 100 sualı sən oxuyasan. Onda bir-birimizə kömək edirik. Amma şpalqaka şəklində yox. Sadəcə deməklə, pıçıltıyla.
Balın sistemində istəyir, listələr dəyişmək mümkündür, suallar dəyişmək mümkündür.
Amma necə mümkündür? Nəzarətçi ona
hətta nəzarətçinin gözünə baxa-baxa belə köçürmək də mümkündür.
Necə olur o?
O, xüsusi tapşırıq əsasında olur. Məsələn? Ki, həmin tələbələ işimiz olmasın və həmin tələbəyə tam azadlıq yaradın ki, həmin tələbə köçürsün. Belə bir şəkildə mövcuddur.
Bax, siz tələbə olaraq bunları bilirsiniz. Təhsil Nazirliyində də qaynar xətt yaradılıb ki, təhsildə imtahan vaxtı baş verən mənfi hallarla bağlı tələbələr müraciət etsin. Müraciət etmişsiniz mi?
Həmin proses tələbəyə sərf edirsə, tələbə onu heç vaxt bir üzə verməz.
Mən problemim olsa həm müraciət edirəm. Amma problemim ki, yoxdur. Niyə görə müraciət edirəm?
Bu problem düşündür, amma mən bilirəm ki, istər qaynar xəttdə, istərsə də birbaşa həmin nazirin şəxsinlə görüşsək də o düz nəsə verməyəcək, görüşən bir şeydir. Çünki onların özləri də bir şey ki, ümumi olaraq bunu qəbul edirlər ki, bu həqiqətən belə olmalıdır. Və sonra baş verən proseslər isə yalnız göstərə xarakteri daşıyır.
Aha, aydındır. Amma bu məsələyə optimist yanaşanlar da var. Gəlin indi Təhsil Nazirliyində yaradılan qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin baş məsləhətçisi Ənvər İmanovu dinləyək. Görək tələbələr nədən şikayət edib bu semestrdə?
Ötən qış imtahan sessiyasını və ötən tədris ilə yay imtahan sessiyasını indiki 2008-2009-cu tədris ilinin qış imtahan sessiyasını müqayisə edəndə şikayətçilərin yaxud qaynar xəttə zəng edənlərin fəallığı artıbdır. Daha çox zənglər var. Ancaq ali təhsil müəssisəsində ya orta ixtisas məktəbində daha çox qiymətin ya az olmasından, ya balın az verilməsindən şikayət olunur bir qismində. Bir qismində müəllim tələbələrə qarşı demək ki, imtahan götürən müəllimlərin qeyri-obyektivliyindən şikayətlənir. Bu hallarda əgər anonim deyilsə, birbaşa müdaxilə olunur. Təhsil Nazirliyində yaradılmış mərkəzi operativ qərargah və bura daxil olan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə birgə təhsil müəssisələrində, təhsil müəssisə rəhbərləri ilə araşdırmalar aparılır və tələbənin hüququ müdafiə olunur. Digər bir qism şikayətlərdə hiss olunur ki, anonimlik güya özü-özünün anonimliyini qoruyur və biz fakt üzrə araşdırma apara bilmirik. Elə hallarda həmin imtihan həmin qrupda yaxud həmin otaqda nəzarətə götürülür. İmtihanları monitoring aparılır. Ayın 19-unda, yanvar ayının 19-unda bir şikayət daxil olmuşdur. Sabah ayın 22-sində, 22 yanvarda keçiriləcək imtihan haqqında düzdür, o anonimdir. Lakin biz müəyyənləşdirmişik ki, belə bir göstərilən universitetdə həmin otaqda bir imtihan olacaq və həmin imtihana artıq bugün saat 5 ilə 6 arasında orada iştirak edəcək Təhsil Nazirinin mütəxəssisi və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi də müəyyənləşdirilir. Tədris müəssisəsi rəhbərliyinə də məlumat verilib ki, həmin otaqda Təhsil Nazirliyinin monitoring qrupu monitoring aparacaq, bu imtihanlar monitoring qaydasına keçiriləcək. Yəni, xüsusi nəzarətə götürülür.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəs yaxşı, bu qədər narazılıqlardan sonra siz nə təklif edirsiniz? Məsələn, deyirsən, 4 sistem dəyişib Azərbaycanda, heç biri də özünü doğrultmur. Nə təklif edirsən, necə olmalıdır ki, dediyiniz narazılıqlar aradan qalxsın?
Yalnız və yalnız bir dənə çıxış yolu həmin müəllimlərin və nəinki müəllimlərin, ümumi bu cəmiyyətdə yaşayan insanların ictimai şuurundan rüşvət sözünü yığışdırmaq. Ona görə həmin müəllimlərin bir dənə çıxış yolu qalır ki, müəllimlərə ümumi olaraq əmək haqqısı yüksək olsun və tələbənin ona rüşvətini qəbul etməsin.
Mən deyərdim ki, hər şey yuxarıdan başlayır. Əgər həmin rüşvət alan müəllimləri işdən çıxarsaydılar, yəni ictimai qınaq deyilən bir şey var da, görüm o müəllim ikinci dəfə rüşvət alardı mı və yaxud o birisi o vəzifəsindən azad edilsəydi, həmin müəllim, məncə digər müəllimlər heç vaxt götürməzdilər. Bu hər şey yuxarıdan başlayır. Biz rüşvəti müəllim götürür, müəllim tək onu özü xərcləmir də, o rüşvətdən biraz yuxarılara verir. Elə gedib çıxır da, hər şey zəncirvaridir. Birincisi, yuxarıların marağı olmalıdır buna ki, bu aradan qalxsın. Yuxarıların marağı yoxsa, istəyir biz burada özümüzü öldürək, istəyir aksiya keçirək, neyə gedib, bizə baxan olmayacaq. Uzaq tələbələr hamı çıxardacaqlar. Deyəcəklər, xoş getdin. Universitet heç istəmirsən, biz də səni istəmirik. Get.
Çox sağ olun.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, imtahana hazırlaşmağa enerjiniz qaldı. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Biz isə əziz dinləyicilər, sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. İmtahandan danışırdıq bugün. Verilişimizi bir Hind filosofunun sözlərinə yekunlaşdırıram. Elmin sonu yoxdur. Elm kitabı əlinə alıb oxumaq və imtahan verməklə bitmir. Bu qədər. Elə bizi dinləmək imkanınız da 25 dəqiqənin sona çatması ilə bitmir. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, verilişlərin içərisindən 14-24-ü seçib, günün istənilən vaxtı bizi təkrarən dinləyə bilərsiniz. Bir təklifiniz olsa, bizə elektron məktub da yaza bilərsiniz. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İndi isə salamat qalın. 14-24-ün yeni buraxılışında görüşərik.
Yes! Can't you behave the great stand? Can't you?